Η Κυριακή, αγαπητοί μου, μετά από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, είναι ο απόϊχος της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός υψώθηκε όχι μόνον σε μία αισθητή υπόθεση, να τον είδει δηλαδή ο λαός όπως τότε έγινε εις τα Ιεροσόλυμα και να αναφωνήσει το Κύριε ελέησον. Ο Τίμιος Σταυρός είναι παντοτινά υψωμένος και νοητά ορώμενος από τον κάθε χριστιανό. Και τούτο γιατί ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία, η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού, στο κάθε βήμα της ζωής του, για όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Είναι το σχολείο που πρέπει να φοιτήσει ο πιστός για να γίνει τέλειος χριστιανός. Και η παιδεία του Τιμίου Σταυρού άρχισε πολύ ενωρίς από αυτόν τον παράδεισον, δηλαδή προ-Χριστού. Θα το είδετε. Θα ήταν χωρίς αξία βέβαια η αρετή του Αδάμ, αφού ο Θεός τον δημιούργησε αγαθόν, αν ο Αδάμ δεν μετήρχεται μία παιδαγωγία. Και η παιδαγωγία του Αδάμ ήταν το ξύλο της γνώσεως καλού και κακού. Ήταν η τήρηση της εντολής της υπακοής με αισθητή αναφορά των καρπών ενός δέντρου. Και τότε απεδείχθη η ελευθέρα του Αδάμ βούλησης και ενέργεια. Έπρεπε αυτά να τύχουν μιας δοκιμασίας για να συνειδητοποιήσει ο Αδάμ, και έτσι η αρετή για αυτόν να είναι καρπός όχι παθητικός αλλά ενεργητικός. Ο Αδάμ όμως δυστυχώς έδειξε άρνηση στην παιδαγωγία του Θεού. Αλλά ο Θεός που αγαπάει τον άνθρωπο δεν θα ήθελε αυτό το πλάσμα του να αποτύχει, γι' αυτό και προεκτείνει ο Θεός την παιδαγωγία του ανθρώπου καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης και σε έναν συγκεκριμένο λαό όπως είναι ο Ισραήλ, που εκείνος εξέλεξε μέχρι το Σταυρό του Χριστού. Ναι, αστόχησε ο Αδάμ, έπεσε. Δεν έπρεπε όμως το θέμα να σταματήσει εκεί, και τούτο από την αγάπη του Θεού. Πράγματι, καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης ανοίχθηκε το πελώριο και διαχρονικό βιβλίο του Τιμίου Σταυρού σαν μάθημα ισόβιο σαν σχολείο παντοτινό. Και επιμένει ο Θεός σε αυτήν την μαθητεία προκειμένου να επιτευχθεί η σωτηρία. Κατ' επιλογή θα αναφέρουμε ένα-δυο σημεία για να δείτε πως ενήργει ο Τίμιος Σταυρός. Ενήργει εννοείται παιδαγωγικός, διότι έχουμε και ένα άλλο σκέλος του Τιμίου Σταυρού. Είναι το σκέλος εκείνο που ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός όχι παιδαγωγικός αλλά κατά έναν θαυματουργικών τρόπων, πρόχειρα. Ο λαός είναι επί της Αφρικανικής Υπήρου. Οι Αιγύπτιοι διώκουν τους Εβραίους. Ο Μωυσής είναι πρώτης ερυθράς θαλάσσης. Εβόησεν ο λαός από το φόβο του. Και τότε του λέει ο Θεός, χτύπα τη θάλασσα με εκείνη τη ράβδο που είχε, και την χτύπησε κάθετα εις την θάλασσα. Κατόπιν, αφού την χτύπησε κάθετα, το νερό κινήθηκε ένθεν και ένθεν, και τότε ο λαός πέρασε. Όταν πέρασαν απέναντι και ήδη βρίσκονται μέσα στην θάλασσα οι Αιγύπτιοι, διώκοντες τους Εβραίους, λέει ο Θεός εις τον Μωυσή, χτύπα πάλι τη θάλασσα, αλλά εγκάρσια, έτσι. Και τότε έκλεισε η θάλασσα, πνίγηκαν οι Αιγύπτιοι, σώθηκαν οι Εβραίοι. Τι κίνηση έγινε? Σταυρός. Γι' αυτό λέει, έχουμε πάμπολες κανόνες που έχουμε, τα τροπάρια και τα λοιπά. Μάλιστα είναι από τα πρώτα τροπάρια, στην πρώτη οδή και λοιπά. Σταυρών χαράξας Μωσής και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ώστε βλέπουμε να ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός κατά έναν θαυμαστόν τρόπον. Ή ο Χάλκινος Σόφης που ενήργει θαυμαστά. Αλλά εδώ μιλούμε για κάτι άλλο. Εδώ μιλούμε για τον Τίμιον Σταυρόν που έρχεται να παιδαγωγήσει τον λαόν. Είναι γνωστή η ιστορία του Αβραάμ, μια ιστορία διαρκούς πίστεως και υπακοής. Ήταν ουσιαστικά μια παιδεία σταυρική. Η έρημος του Σινά στην πραγματικότητα, ξέρετε τι ήταν? Μια παιδεία σταυρική. Ξέρετε εκείνο το στενό, η ξέρα εκείνη που ενώνει την Αφρική με την Ασία, που σήμερα είναι από εκεί ανήθηκε Πορθμός και τα λοιπά. Ξέρετε ότι αυτή η απόσταση, πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή, μπορούσαν οι Αιγύπτιοι, οι Εβραίοι, να περάσουν από εκεί και να προχωρήσουν στη γη Χαναάν. Όχι, ο Θεός θέλει να πάνε νότια της Αφρικανικής Ηπείρου, που θα έλεγε κανείς εκεί δε που αρχίζει να ανοίγει πλέον η Ερυθρά Θάλασσα. Θα λέγαμε κακή στρατηγική του Θεού. Ο Θεός έχει το πρόγραμμά του. Ήτανε για να δείξει το θαύμα του να περάσει ο λαός από την Ερυθρά Θάλασσα. Όμως τώρα, για να περάσουν από την ξηρά αυτή, θα έπρεπε σε 2-3 μέρες, μία εβδομάδα το πολύ, επειδή είχαν και αποσκευές και τα λοιπά, να φτάσουν στην γη της Επαγγελίας. Στην έρημο όταν πέρασαν, πόσο μείναν? 40 χρόνια. Το ακούσατε? 40 χρόνια. Για ποιο λόγο? Ο Θεός ήθελε ο λαός του να παιδαγωγηθεί εις την έρημον. Η έρημος λοιπόν, από μια άποψη, είναι η παιδαγωγία του Τιμίου Σταυρού. Διότι η έρημος έχει κακοπάθεια και ο Σταυρός περικλείει την κακοπάθεια. Αν το θέλετε ακόμα, και το μάνα που οι Εβραίοι είχαν ήταν μόνο μία τροφή αυτή. Δεν ήταν ποικιλία τροφών. Και αυτό είχε μία σταυρική διάσταση. Όποιος αντιστάθηκε στην παιδεία αυτή του Θεού εξυφανίστη από το λαό του Θεού. Πέθανε, έφυγε. Η επιθυμία του κρέατος, ελπίζω διαβάζετε και την Παλαιά Διαθήκη, η επιθυμία των σκόρδων και των κρομιδιών, επεθύμησα λέει τα σκόρδα και τα κρόμια της Αιγύπτου. Εκεί τρώγανε κρομίδια και σκόρδα, έφερος η χώρα. Και θυμήθηκαν τώρα στην έρημο τα σκόρδια και τα κρομίδια. Για σκεφτείτε. Τα επεθύμησαν και ήθελαν να γυρίσουν πίσω εις την Αίγυπτο για το κρέας, τα σκόρδα και τα κρομίδια. Τι θα αναφωνούσαμε? Φτώχεια, άνθρωποι, φτώχεια που έχετε. Έτσι λοιπόν, όποιος ήθελε να γυρίσει πίσω, διότι έπρεπε να υποστεί την παιδεία της ερήμου, κατόπιν θα πήγαιναν στη γη της Επαγγελίας, που όπως λέει ο Θεός ρέει γάλα και μέλι, δηλαδή εφορία. Τώρα όμως έπρεπε να περάσουν από παιδαγωγίαν. Όσοι λοιπόν αντέταξαν, άρνησαν, πέθαναν. εκεί στην έρημο, μάλιστα αν θέλετε ως ακαταλλήλους για να εισέλθουν εις την γη της επαγγελίας. Αν θέλετε, αυτοί οι άνθρωποι εκλήθησαν επιθυμητέ, και η επιθυμία είναι αντισταυρική. Αχ, να είχαμε τώρα κανένα κοκορετσάκι, με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, μα είναι νηστεία, δεν πρέπει να το φας αυτό, άλλη ώρα φάτο. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί κινήθηκαν αντισταυρικά, και σας είπα, όλοι αυτοί πέθαναν εις την έρημον, ο ένας μετά τον άλλον πέθαναν διαρκώς. Και οι τάφοι αυτών των ανθρώπων ονομάστηκαν μνήματα επιθυμιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν το θέλετε, όταν ζήτησαν κρέας και ο Θεός τους έδωσε την ορτιγομήτρα, και εκεί ήθελαν να έχουν για πάντα κρέας στην έρημον. Βέβαια το κρέας χαλάει, είναι γνωστό, πολύ παραπάνω σε θερμά κλίματα. Φύλαξαν για να φάνε και αύριο και μεθαύριο και μεθαύριο, και τους έπιασε αρρώστια. Θέλετε δυσεντερία, θέλετε. Πέθαναν όλοι αυτοί οι επιθυμητές, και όπως σας είπα ονομάστηκαν τα μνήματά τους μνήματα επιθυμιών. Όλα αυτά πόσο μεγάλη διδασκαλία, αγαπητοί μου, είναι για μας. Κάποιοι είπαν για το μάνα, δεν τους άρεσε, είπαν, προσόχθησε η ψυχή ημών εν το άρτο τούτο το διακαίνω. Προσόχθησε, μπούχτησε η ψυχή μας με αυτό το κούφιο διάκαινον, το και με έψιλον, με αυτό το κούφιο ψωμί. Οργίστη ο Θεός, και όλους αυτούς τους τιμώρησε παραδειγματικά. Πέθαναν και αυτοί. Είναι καταπληκτικό, διότι πάσα παράβασης και παρακοή, όπως λέγει και είναι η γραμμή της Παλαιάς Διαθήκης, έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν. Το μάνα ήταν μία παιδεία. Η παιδεία εκείνη που αφορούσε στις αισθήσεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έκοβε την επιθυμία της γαστριμαρχίας, της του λάνιγκος και τα λοιπά. Βλέπουμε το φαΐ όταν το ψήνουμε και είναι έτσι με ζεδάκια και τα λοιπά. Θέλουμε να τα βλέπουμε, να είναι επιθυμητό και λοιπά και λοιπά. Το μάνα, σκέτο το μάνα, έκοβε πάσαν επιθυμία. Συνεπώς, το μάνα ήταν σταυρικόν. Δηλαδή, ήταν εναντίον των αισθήσεων. Είχανε καιρό να ικανοποιήσουν τις αισθήσεις των αργότερα. Τώρα έπρεπε να παιδαγωγηθούν. Έτσι λοιπόν βλέπει κανένας ότι ο λαός του Θεού μπαίνει στην παιδαγωγία την σταυρική, ώστε όταν εκείνος, ποιος, ο Ιησούς Χριστός, διότι είναι ο ίδιος ο οποίος καθοδηγεί το λαό του στην έρημο, είναι ο Άγιος του Ισραήλ, όπως λέγει ο Ισαΐας, είναι ο μετέπειτα, μην το ξεχνάτε, το λέω πολύ συχνά αυτό, θέλω να σας τυπωθεί, ο μετέπειτα εν ανθρωπή σας Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, αυτός είναι που κάνει την παιδαγωγία. Και θέλει, τι θέλει τώρα? Θέλει ο λαός, όταν εκείνος θα σταυρωθεί επάνω στη γη με την ενανθρώπισή του, να δώσει νόημα της σταυρικής παιδαγωγίας εις το λαό του. Ίσως θα έχετε μια απορία με όλα αυτά που λέμε, ως προς τι και γιατί. Μην ξεχνάτε ότι επέσαμε στο πρόσωπο του Αδάμ. Έπρεπε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω. Πώς θα γυρίσουμε πίσω? Διότι ο Αδάμ έφυγε από τον Παράδεισο. Πώς θα γυρίσουμε πίσω? Θα γυρίσουμε δια του Σταυρού, δια του πάθους. Έτσι πρώτα εσταυρώθηκε ο Χριστός ως άνθρωπος, που εκπροσωπεί εμάς ως νέος Αδάμ, για να εισέλθουμε εις την Βασιλεία του Θεού με την Ανάστασή του και την Ανάσταση των νεκρών. Αυτός είναι ο λόγος. Και τώρα ερχόμεθα, αγαπητοί μου, στην Καινή Διαθήκη, αν το θέλετε. Σε αυτήν πλέον κατεσθητών τρόπων δεσπόζει ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. έχει πλέον να μας παιδαγωγήσει άμεσα και απαριθμούμε. Έρχεται να μας δώσει την παιδεία της πίστεως. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε, η πίστη δεν είναι εύκολο πράγμα. Ανοίγει στην προαίρεση του Θεού. Είναι άκτιστος ενέργεια που έρχεται από τον Θεό και πρέπει να ανακλαστεί και να ανταποκριθεί, δηλαδή, ο άνθρωπος εις αυτήν την ενέργεια, δηλαδή στην πίστη, δηλαδή να πιστέψει. Δεν είναι μία επινόηση η πίστη. Έτσι λοιπόν, θα έπρεπε η πίστη εδώ να καλλιεργηθεί, να παιδαγωγηθεί με την παρουσία του Τιμίου Σταυρού, του αισθητού πλέον Τιμίου Σταυρού του Χριστού. Όλοι έβλεπαν να σταυρούται τι? Ένας ψηλός άνθρωπος, ψη με γιώτα, ψηλός, θα πει γυμνός άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός τον οποίο σταυρώσαμε? Ακόμη και οι δαίμονες απατήθηκαν. Και οι δαίμονες, γιατί δεν έβλεπαν τη θεότητα? Οπότε ποιον σταυρώσαμε? Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν της αρεσκίας μας. Ναι, οι άρχοντες του λαού δεν επιθυμούσαν να βλέπουν τον Ιησού, δεν ήταν της αρεσκίας του. Αλλά όμως δεν ήταν ψηλός άνθρωπος, το ψη με γιώτα πάντοτε, αλλά ήταν θεάνθρωπος. Έβλεπαν την ανθρωπίνη φύση, όχι τη Θεία φύση. Συμπέρασμα: εδώ έπρεπε να παιδαγωγηθεί ο άνθρωπος εις την πίστη. Οι πρώτοι που παιδαγωγήθηκαν στην πίστη από την παρουσία του Σταυρού, ξέρετε ποιοι είναι? Πρώτος είναι ο ληστής. Ούτε Απόστολος Πέτρος, ούτε κανείς τίποτα. Είναι ο ληστής. Απόστολος Πέτρος και άλλοι μαθητές φύγανε, εδραπέτευσαν. Είναι ο ληστής. Μνήστητοι μου Κύριε όταν έλθαν τη βασιλεία σου. Μετά είναι ο εκατόνταρχος, που ήταν εκεί στην φρουρά της σταυρώσεως των τριών αυτών προσώπων, και των δύο ληστών και του Χριστού. Αυτοί είναι οι πρώτοι που διέκριναν. Και τι είπε ο εκατόνταρχος όταν είδε κάποια σημεία? Α, αυτός είναι αληθινά Υιός του Θεού. Βέβαια δεν ήξεραν περισσότερα, ούτε η ληστής ήξερε περισσότερα, αλλά ήταν τα πρώτα βήματα της πίστης. Έτσι ο Τίμιος Σταυρός γίνεται σχολείον και μάθημα, αγαπητοί μου, της πίστης. Μετά έχουμε την παιδεία της αγάπης και πρώτιστα της αγάπης του Θεού. Κύριε, έγινες άνθρωπος και σταυρώθης για μας, άρα μας δίνεις το μάθημα της αγάπης, να σε αγαπούμε. Ναι, να σε αγαπούμε, και θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή σου την αγάπη. Και η αγάπη προς εκείνον εκφράζεται με ένα βαθύ εσωτερικό βίωμα, σαν τήρηση των εντολών του. Εάν λέει με αγαπάτε, είπε ο Χριστός, πρώτη σταυρώσεώς του, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Δεν μπορείς να λες ότι με αγαπάς και να μην τηρήσεις τις εντολές μου. Δεν είναι αρκετό το παιδί να αναγνωρίζει ότι αυτή είναι η μάνα του, και από την άλλη μεριά να την ξυλοκοπεί? Πώς? Έτσι λοιπόν, η τήρηση των εντολών είναι ένδειξη, δείγμα της αγάπης προς τον Θεό. Αλλά μια αγάπη η οποία δεν περιορίζεται μόνο εις τον Θεό, αλλά και σε όλα τα πλασματά του και τους ανθρώπους και την άλογη φύση ακόμα. Αγαπάει ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό και την άλογη φύση, γιατί εκεί βλέπει πραγματικά τον Θεό λόγον ως δημιουργόν των πάντων. Ουδέ εν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γέγονεν, ο γέγονεν, δεν έγινε τίποτα από ό,τι έχει γίνει παρεκτός του Θεού Λόγου. Ένα τρίτο σημείο μάθημα που μας δίνει ο Τίμιος Σταυρός είναι η παιδεία του καθήκοντος. Ενός καθήκοντος όχι μηχανιστικού, αλλά σαν χρέος που αισθανόμαστε από την καρδιά μας. Και τα καθήκοντα είναι πολλά γύρω μας. Και το καθήκον είναι ένα πρέπει να κάνω αυτό. Ένα δι, όπως λέγεται στην αρχαία γλώσσα, δέλτα εψιλον γιώτα περισπομένη, δι. Δηλαδή αυτό το δι πολλάκις έχει γραφεί στην Καινή Διαθήκη. Δι, πρέπει. Πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει. Πρέπει τούτο, πρέπει εκείνο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πρέπει ουσιαστικά εκπηδά από την αγάπη. Αν δεν εκπηδά από την αγάπη, τότε είναι αγκαρία, τότε είναι μηχανιστικό. Και τότε η ποιότητα του ανθρώπου ανεβαίνει ψηλά. Και να πάρω παράδειγμα πάλι. Πρέπει να δουλέψω να ταΐσω τα παιδιά μου, λέει ο πατέρας. Μα πρέπει να δουλέψω. Δεν το κάνει αυτό με την καρδιά του χάρη των παιδιών του. Ακόμα η παιδεία μας δίνει το μάθημα, συγγνώμη, ο Τίμιος Σταυρός μας δίνει το μάθημα της εντίμου εργατικότητος. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, τότε ήταν η δούλη, λέει, υπακούεται κατά πάντα της κατά σάρκα κυρίης, μη εν οφθαλμοδουλίες, δηλαδή μη κάνεις την εργασία σου κατά το με βλέπει δουλεύω, δεν με βλέπει δεν δουλεύω. Αχ, αυτό ιδίως στις δημόσιες υπηρεσίες δουλεύουμε κατ' οφθαλμοδουλίαν. Ναι, διότι αν είναι δική σου δουλειά, δεν θα κοιτάξεις να δεις αν σε κοιτάζει ο γείτονας για να δουλέψεις, αν σε κοιτάζει η γυναίκα σου για να δουλέψεις. Δουλεύεις γιατί θες να δουλέψεις με την καρδιά σου. Όταν όμως δεν είναι δική σου δουλειά, τότε κινείσαι κατ' οφθαλμοδουλίαν. Με βλέπει, δουλεύω. Δεν με βλέπει, δεν δουλεύω. Δεν είναι ανέντιμο αυτό? Φοβούμενοι των Θεών, συγγνώμη, αλλά εναπλώτητη καρδίας, ως ανθρωπάρεσκη, λέει ο Απόστολος Παύλος, εναπλώτητη καρδίας, φοβούμενοι των Θεών, και παν ότι εάν ποιείτε, εκ ψυχής εργάζεστε, με την ψυχή σας να εργάζεστε, ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης. Ναι, αφεντικό σου αδελφέ μου, δεν είναι ο προϊστάμενος στην Α ή Β δημοσία εργασία, είναι ο Θεός. Το ξέρεις, ο Κύριος είναι ο προϊσταμενός, αυτός τώρα σε βλέπει. Είναι η εν γέννη εντιμότης στις δοσοληψίες μας. Πρέπει να είμαστε έντιμοι. Η εντιμότης ακόμα και στις σχέσεις μας και στις υποσχέσεις μας. Είμαστε έντιμοι άνθρωποι. Από εκεί θα πάρουμε το μάθημα, από τον Τίμιο Σταυρό. Ένα πέμπτο σημείο είναι η παιδεία της φυλακής των αισθήσεων. Ο πιστός που ατενίζει τον Σταυρό του Χριστού ποτέ δεν γίνεται επιθυμητής δια των αισθήσεων. Ο Παύλος σαφώς το καθορίζει αυτό ως εξής. Προσέξτε ένα σημείο μελανό των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι εντοπίζονται, επειδή η επιστολή αποτείνεται στους Φιλιππησίους, εντοπίζονται εις τους Φιλίππους. Πολύ, λέει ο Παύλος, γράφει στους Φιλιππησίους, περιπατούσιν, δηλαδή πολιτεύονται, ους πολλάκις έλεγον ημίν, για τους οποίους πολλές φορές σας είχα πει, νυν δε και κλαίων λέγω. Τώρα δε το λέγω, το γράφω κλαίγοντας τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Α, υπάρχουν οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Μα αυτοί βαφτίστηκαν χριστιανοί. Το ακούτε? Βαφτίστηκαν χριστιανοί, όπως και εμείς έχουμε βαφτιστεί χριστιανοί. Και προχωρεί ο Παύλος. Ον το τέλος απώλεια, τον οποίον το τέλος είναι η κόλαση. Ον ο Θεός η κοιλία, που Θεός τους δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι η κοιλία, δηλαδή τα συμφέροντα, τα υλικά συμφέροντα. Και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών. Ποια είναι αυτή η δόξα εν τη αισχύνη αυτών? Όταν καυκηθεί ο σύγχρονος νέος που βαφτίστηκε, ότι εγώ κατακτάω γυναίκες. Η πορνεία. Μα η πορνεία είναι αισχύνη. Και έχεις αυτήν την αισχύνη δόξα σου? Έτσι λέει ο Παύλος. Ή τα επίγεια φρονούντες. Αυτοί που φρονούν, λέει, τα επίγεια. Πόσοι χριστιανοί μας σήμερα δεν κινούνται με αυτόν τον τρόπο? Δεν πήραν το μάθημα του Σταυρού. Φυλάτη η μαθητεία στο σταυρό τις αισθήσεις του πιστού, διότι δια του σταυρού συνειδητοποιεί εκείνο που λέει ο Παύλος ευθύς πιο κάτω από εκείνο που σας διάβασα: ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Το πολίτευμά μας, λέει, είναι εις των ουρανών. Είναι η παιδεία του σταυρού που μας διδάσκει την άσκηση. Το Ευαγγέλιο στο σύνολό του, αγαπητοί μου, είναι σταυρικών. Μας διδάσκει την άσκηση, μας διδάσκει την θυσία, όπως ο Χριστός θυσιάστηκε, η νηστεία, η προσευχή. Κάθε αμαρτωλός περιορισμός είναι στοιχεία ασκήσεως. Στο σημερινό άνθρωπο η έννοια της ασκήσεως είναι αδιανόητη. Η έννοια κόσμος καταλύει κάθε άσκηση. Και ο κόσμος, πάντα εντός εισαγωγικών ο κόσμος, εκφράζεται με τη μόδα, που είναι η νοοτροπία του, αυτό θα πει μόδα, νοοτροπία, όπως και η γνώμη του κόσμου, η ανθρωπαρέσκεια, τι θα πει ο κόσμος. Είναι η κοσμική, δηλαδή η νοοτροπία. Μια τέτοια εποχή από τον κόσμο βέβαια επιφέρει θλίψη. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε: εν το κόσμο θλίψην έξετε. Στον κόσμο, λέει, θα έχετε θλίψην, αλλά θα αρσείτε. Εγώ ενήγηκα τον κόσμο. Πάρετε θάρρος, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Διότι όταν σταθείς μακριά από την ανθρωπαρέσκεια και από τη μόδα του κόσμου τούτου, την νοοτροπία του κόσμου τούτου, βέβαια υποτίθεται θλίβεσαι. Ο Παύλος έλεγε μετά από έναν άγριο λιθοβολισμό που υπέστη στα Λύστρα: δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Αγαπητοί, εκείνο που μας παιδαγωγεί ο Τίμιος Σταυρός είναι ότι ζητά να επανέλθομεν εις Κρήτονα παράδεισον, στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που ξεθοριάζει κάθε παιδεία του Τιμίου Σταυρού είναι το κοσμικό φρόνημα. Χρειάζεται προς τούτο η θαυμασία αρετή της ανδρείας να αντιστεκόμαστε, αφού βεβαίως θα έχουμε εκτιμήσει δεόντως το περιεχόμενο της πίστεως, θα έχουμε μάθει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Να αντιληφθούμε πολύ καλά εκείνον που ετανίσθη επί του Σταυρού, τον Χριστόν, και αυτήν την εκτίμηση έκανε στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής. Ναι, ακούστε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους: πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος, ιρνήσατο λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ, μάλλον ελόμενος, μάλλον προτιμών, συγκακουχίστε το λαό του Θεού, σταυρός δηλαδή, ή πρόσχερον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν. Μίζων απλούτων ηγισάμενος, γιατί θεώρησε πλούτων πολύ μεγαλύτερον της Αιγύπτου, των Αιγύπτου θησαυρών, των ονειδισμών του Χριστού. Των ονειδισμών του Χριστού. Τι είναι ο ονειδισμός του Χριστού? Ο σταυρός. Και ο ονειδισμός, είπαμε, είναι ο Τίμιος Σταυρός επί του οποίου σταυρώθη ο Κύριος. Και όλοι αυτά γιατί ο Μωυσής δια της πίστεως απέβλεπεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις την μισθαποδοσίαν, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Εύχομαι να γίνομαι καλή μαθητέ της παιδείας του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.